Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Madøre. Din vært er Mikkel Nielsen.
Køer prutter, CO2'en hober sig op, og der skal gøres noget nu. Velkommen til Madøre, som i dag tager klimaet, kosten og det gode valg til overvejelse. Heldigvis er der skub i den grønne omstilling, og flere og flere alternativer til den røde bøf eller det hakkede oksekød buller frem. Men i dag har vi besøg af en mand, hvis klimahjerte banker for et helt specielt produkt, som jeg hverken kendte til eller havde smagt, før en kollega nævnte det for mig. Du skal da snakke med Erik og høre en masse om tempeh. Tempeh, sagde jeg, det... Som sagt, jeg kendte det ikke. Nu kender jeg det lidt mere, for det ligger her foran mig. Og overfor for mig i dag sidder min gæst, Erik Lautrup Nielsen. Velkommen til Madøre.
Tak skal du have.
Og inden vi skal lære meget, meget mere om tempeh og om dig, Erik, så får du bare sådan et hurtigt spørgsmål. Er du træt af kød? Hader du kød?
Nej, på ingen måde. Jeg kan faktisk godt lide kød.
Ja.
Jeg er ikke så ultimativ i min tilgang til kød, eller generelt, hvad jeg spiser. Jeg spiser faktisk alt. Mm. Men selvfølgelig alt i afmålte mængder, som min kære mor plejer at sige.
Ja.
Og dermed også kød, men jeg har beskæftiget mig meget kød igennem alle de ting, jeg har lavet. Jeg har fermenteret kød, jeg har arbejdet med skinker, jeg har arbejdet med pølser, jeg har skrevet en pølsebog på et tidspunkt. Så jo, jeg har virkelig meget kød imellem hænderne. Så kød er på ingen måde fremmed for mig. Så kød, nej, jeg er ikke kødmodstander på den måde. Det vil jeg ikke sige.
Men klimaet betyder noget for dig?
Ja, det tror jeg da.
Lige så meget som alle os andre.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig betyder noget for mig.
Velkommen til Madøre.
Tak.
Jeg tænker, inden vi lige dykker ned, så lad os lige forklæde vores lytter på til, hvem du egentlig er.
Ja.
Erik Lautrup Nielsen, du er uddannet kok.
Ja, og lærer faktisk.
Og lærer.
Ja.
Og er du en mad her? Hvor kommer din madinteresse fra?
Jeg tror, den stammer fra, da jeg var dreng, altså min mor, hun havde det at lave mad. Eller hun havde det ikke, hun skulle bare mange andre ting, tror jeg, ligesom alle andre måder.
Ja.
Og så spurgte hun, om jeg ville prøve at lave mad. Og så gik jeg i gang med det, og så kiggede jeg i en børnekogebog, og så lavede jeg aftensmad. Så sidst endte med, at jeg lavede aftensmad næsten hver aften. Så jeg tror egentlig bare, at det var der, og så er det selvfølgelig også, kommer også fra et hjem, hvor vi har spist meget forskellig mad. Mm. Altså apropos kød, så fik vi sådan hele køer ind og blev slagtet på spisestuebordet og vendt rundt, og jeg har været meget på landet. Jeg kommer fra landet, min far var dyrlæge, så jeg var også tit rundt og se forskellige landbrug og så videre. Så jeg har egentlig altid på en eller anden måde ubevidst eller bevidst beskæftiget mig med mad, og så elsker jeg jo bare mad. Altså jeg tænker på mad næsten altid.
Og hvordan blev du kok? Var det bare den naturlige forlængelse derfor?
Nej, det var det ikke. Altså, jeg uddannede mig først lærer. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor, det spørger jeg tit mig selv om. Men det gjorde jeg, underviste også et år. Og der var jeg ikke så gammel, da jeg var færdig med det. Og så tænkte jeg, at jeg ville prøve det af og se, om det kunne være interessant for mig at blive kok. Og så gik jeg i gang med det, og så er det jo meget... Det fylder... Når man først går i gang med det på et vist niveau, så bliver det alt... Det fylder alt jo.
Mm.
Så den, på den måde, så, og så blev jeg vildt opslugt af det, og gik i gang med det, og bare også både i Berlin og New York, og arbejde, og egentlig bare glad for det håndværk, tror jeg.
Mm.
Jeg er glad for, at det er noget, jeg har lært.
Hvor var du i lære hen?
Jeg var i lære faktisk både på det, der hedder kokkeriet,
ja. I
gamle dage.
Ja,
ja. Ja, det eksisterer stadigvæk, og så var jeg over på noget, der hedder WD-50 i New York.
Det lyder fancy.
Ja, det var meget fancy, men det var en, der hedder Wiley Dufresne, en meget sådan...
Kan jeg godt huske.
Ja, eksperimenterende kok, som var meget kendt for sin reverse eggs benedict, som var... Han brugte meget med sådan noget at stabilisere ting. Det var meget post el bulli, kan man sige.
Wiley Dufresne, han var gæstekok i nogle af de der amerikanske topchef, og det er helt... Ja, okay.
Ja, han har givet mig den største skideball, jeg nogensinde har fået, tror jeg.
Altså, vi elsker jo kokkehistorier. Ja. Den er der tid til at komme med.
Ja, okay. Jeg skulle op og hente noget, jeg skulle hente noget sprut ovenpå til en dessert, og så rammer jeg på vej ned et glasbord, hvor der ryger et hjørne af, fordi jeg nærmest løber, fordi du var pisse travlt, ikke?
Ja.
Så går jeg ned i kælderen igen, og jeg får det derop, og så kommer han ned senere, jeg tror efter service er slut. Så siger han sådan noget, who's gonna pay for that? Who's gonna pay for that? Jeg har jo ingen penge, jeg arbejder gratis, så det gav jo aldrig til at kunne betale for det der. Så det var bare en fed oplevelse, så stod han og råbte af mig i et godt stykke tid. Men der var ikke så meget at gøre, for han vidste godt, at jeg ikke havde pengene. Mm. Men også dumt, men der sker jo uheld.
Hey.
Men altså, jeg blev da også straffet. Jeg havde det dårligt en uge, kan jeg huske.
Blev du sat til andre opgaver, presser han dig på den måde i...
Nå, så man kan jo altid blive demoted. Altså, ja. Det er der altid mulighed for. Det var fedt nok.
Og for...
Men jeg var ikke så vild med at være der, faktisk. Jeg synes okay. Heller ikke... Og så maden smagte ikke sådan... Altså, det var meget med at bevise, hvad man kunne gøre.
Mm.
Og meget teknisk. Noget med en boble ind i en boble, ja. Og sådan nogle ting. Og så var jeg så også bagefter på det lille sted i Brooklyn, som var fedt.
Mm.
Hvor vi også lavede charcuterie. Det var faktisk der, jeg startede med at lave charcuterie.
Og begyndte så ligesom at kigge på fermentering og det hele?
Ja, på en måde. Ja, altså, ja. Charcuterie er jo også princippet en fermenteringsproces til dels.
Og så kommer du tilbage til Københavnstrup?
Ja, og så arbejder jeg som koncertcatering, hvor jeg lavede mad inde på alle de der koncertsteder, Vega og hvad hedder det, Falconer-salen og KB-hallen og alle sådan nogle steder til alle mulige rocknavne.
Mm.
Det var ret sjovt. Men det blev selvfølgelig også lidt det samme efter noget tid. Og så arbejdede jeg for Meyer, inde i Meyers Madhus, hvor jeg lavede pølsekurser. Og siden han skrev Meyers pølsemageri, står Meyers, ja, det er mig, der har skrevet det meste. Men jeg vil sige, at han har skrevet godt forord. Han skriver godt, Claus. Og så var jeg så sidenhen ude i sådan en udviklingsafdeling ude i Nordhavn, hvor vi også lavede charcuterie og røget laks og sådan nogle ting, men så samtidig også var en udviklingsafdeling, hvor jeg så gik i gang med at lave det første tempeh, og det var så tilbage i 18-19 stykker.
Og nu sagde du det, tempeh.
Ja.
Altså, hvad pokker er det?
Tempeh er...
Vi kommer til at snakke en del om det.
Ja, klart. Tempeh er i sin oprindelige form et indonesisk produkt, som er lavet på soja.
Ja.
Indoneserne fandt ud af ved et tilfælde, at de havde afskallet nogle sojabønner, og så lå de med nogle hibiskusblade. Og på de hibiskusblade var der så åbenbart en skimmelkultur, som fik alle de her afskallede sojaflager til at vokse sammen til en stor kage, kan man sige.
Mm.
Og så fandt de så på at bruge selve sojabønderne og putte denne her kultur på og pakke den i et bananblad, og så lade det ligge ved det klima, der nu er i Indonesien, som er 30 grader og meget høj luftfugtighed. Og så en dag efter eller lidt mere, åbner de op, og så har de så en stor tempeh cake, om man vil,
ja.
Som så lige pludselig kan noget helt andet rent gastronomisk i forhold til udgangspunktet, som bare var kogte sojabønder. Så det er jo sådan lidt, for mig var det sådan lidt magisk første gang, jeg så det, i hvert fald selve processen. Fordi det jo gik fra den ene dag at have udblødt og kogt nogle af det, så vores tilfælde er der.
Mm.
Og så til den næste dag at have en blok, som for det første ser fundamentalt anderledes ud, dufter anderledes, smager anderledes, kan noget helt andet, har en helt anderledes tekstur, end bare kogte ærter og lupin, som vi lærer det på.
Men hvor stødte du på det hen første gang?
Jeg stødte på det, jeg tror, jeg læste om det, der hedder Book of Tempeh. Altså, det er ikke noget, det er jo ikke...
Okay, så du var ikke i Indonesien?
Nej, jeg har ikke
været... Rygsækker lige pludselig
nej,
for sådan, wow.
Jeg har ikke været i Indonesien. Okay. Jeg har simpelthen læst mig frem til det. Jeg vil gerne til Indonesien. Det er lidt langt, men jeg vil gerne derhen.
Ja.
Jeg har ikke set det der. Jeg begyndte at læse om det, ligesom jeg interesserede mig for rigtig mange forskellige former for fermentering på det tidspunkt. Men også tempeh, og så synes jeg bare, at da jeg først havde set det og smagt det og tænkt over, hvordan man lavede det, og så tænkte jeg også over potentialet i det. Altså, jeg kan jo ikke forstå, hvorfor det gav mening på så mange planer, at det burde man jo sådan set bare spise, altså. Det burde alle bare spise.
Men hvordan kommer man i gang med det her? Og altså, nu forklarer jeg lige, hvordan det ser ud, det der ligger foran os. Fordi det er vitterlig en... nu har jeg nogle børn, man laver madpakke til, og det kan godt ligne lidt en riskage, Og det er sådan et lyst produkt. Man kan godt se de her jeres er lavet af sådan flæk er der, ikke?
Jo, Ingrid er der, hedder de, Ingrid og så er Lupin. Og det er fra endnu sidst Lolland og Skåne.
Ja, og det er sådan, det føles hårdt. Altså, det hænger sammen som sådan en patty. Det her, Erik har med her, er også nogen, som det er sådan en burger patty. Og det hænger sammen, og det, altså, det dufter altså, virkelig, virkelig godt. Og jeg skal være helt ærlig, altså, jeg kendte det ikke for en måned siden.
Nej.
Hvor vi ligesom begyndte at... Og jeg har aldrig set de butikker.
Mm-hmm.
Og jeg synes trods alt, jeg har arbejdet med mad og interesseret mig op i mad i rigtig, rigtig mange år. Så det er jo altid spændende sådan at få blive introduceret til nye ting.
Ja.
Men tag os lige med på rejsen fra, da du falder over det her, synes det virker sgu meget fedt til, hvordan går man i gang i dag. Der har I firmaet Future,
mm-hmm.
Som laver og producerer det her. Ja. Men lad os lige høre sådan den der startup-historie, hvordan man...
Jamen, jeg gik i gang med at prøve at lave nogle batches ude i Nordhavnen, og det gik ikke særlig godt, faktisk. Altså, det gik faktisk rigtig dårligt, fordi at...
Altså, det skal en god iværksætterhistorie, der skal det jo starte med. Altså,
ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, men det kan jeg så også bekræfte. Det gik dårligt.
Ja, det gjorde det.
Ja. Så det der er med Tempeh, det er, hvis det er de fleste, der går galt, det er, hvis det bliver for varmt, eller det bliver overheated, som man siger.
Mm-hmm.
Fordi at selve kulturen, den, hvad kan man sige... Den slår sig selv ihjel, når du er op over omkring 40 grader Celsius, eller lidt over der, et godt stykke over. Og så vokser det ikke sammen. Og så, okay. så det handler ligesom om at tøjle den proces, så du skal både aktivere kulturen, og det skal den jo så gøre ved de her 30 plus grader, men så samtidig, når du så har aktiveret kulturen, så skal du sørge for, at selve tempen ikke bliver for varm. Hvis den bliver for varm, så kan den ikke vokse sammen. Så ødelægger du sådan set i gåsøjne. Så selvdestruerer du kulturen.
Hele magien ligger i, at man får de her ting til at vokse sammen, ikke?
Det er det hele handler om.
Det er simpelthen det hele handler om.
Det er okay. Det, man kalder et mycelium-netværk, altså et svampenetværk.
Ja.
Og det er det svampenetværk, som ligger imellem... Du kan faktisk tydeligt se det, når du kigger det her. Du kan se, at der er nogle bælfrugter, og så er der noget hvidt.
Ja.
Og det hvide, det er svampenetværket, og det er det, vi har brugt, eller jeg har brugt 4-5 år på at blive rigtig god til at lave. Så det er det handler om.
Så når du skal lave sådan en her, hvad gør du? Så tager man...
Ja, det du gør, det er, at du udbløder... Altså, der er ikke noget nyt i det her. Det er ikke hemmeligt. Du kan også gå på YouTube og se, hvordan du laver. Det er ikke så svært at gå hjem og prøve at lave en enkelt plade til.
Men derfor er det også irriterende, at jeg kender det.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Men, må vi lige vågne op. Men ikke desto mindre. Så at lave en enkelt plade, det kan man sådan set godt, men det er klart, når du har et rum, hvor der måske er et ton tempeh, hvor der er 500 plader, som alle sammen gerne skulle vokse perfekt sammen, og som alle sammen gerne skulle have nogenlunde de samme klimatiske forhold, så bliver det mere kompliceret. Så det er sværere end at bage, og det er også sværere end at lave øl, og det er også på nogle punkter sværere end at lave charcuterie. Det er selvfølgelig svært at sige, men der er bare nogle parametre, som skal være ret perfekt opfyldt, før at du får et perfekt resultat, og du får det samme resultat hver gang.
Okay.
Men det
så
vi gør...
Så i et stort kar kommer man?
Ja, der kommer du så dine bælfrugter, og i vores tilfælde, så er det lige dele flækærter fra Lolland og lupin fra Sverige.
Og hvad er lupin?
Lupin er en ærtesort, kan man sige, men den har et ekstremt højt proteinindhold.
Ja.
Så vi valgte at gå med protein med lupinen i sin tid.
Okay, så
man kan sige, at tempeh kan du lave på alle slags bælfrugter. Du kan lave den på alle slags korn, og du kan også lave den i kombinationer af bælfrugter og korn. Så selve udviklingsarbejdet i at vælge at lave den rigtige tempeh er vi ikke sådan set færdige med, men lige nu handler det for os om at finde produkt, vi er glade for, og få det ud i verden.
Mm.
Og så landede vi så efter nogle trials på den her mix, fordi at vi gerne ville have den gode smag fra flækærter, som jeg synes smager godt i sig selv, og så det høje, også den høje kostfiber, som er i lupinen. Der er høj protein og høj kostfiber, som også er enormt gavnligt, fordi det der også er problemet, jeg skal nok komme tilbage til, hvordan vi laver det, men det der er problemet med mange af de, lad os bare sige, plantebaserede produkter, der ligger derude, det er, at de rent faktisk har en elendig ernæringsprofil. Så ikke nok med, at de smager dårligt, de er også rigtig dårlige rent ernæringsmæssigt. Og der synes jeg jo, at tempeh kan noget helt andet, fordi det faktisk har en rigtig god ernæringsprofil, og fordi det smager godt. Så det er meget enkelt. Mm-hmm. Men det du gør, det er, at du udbløder dine gule ærter, du udbløder din lupin, og det gør du så dagen før, så de optager cirka sin egen vægt i vand. Så hælder du vandet fra, og så koger du ærterne og lupinen. Og her har vi i den proces har vi også en lille smule syrning, fordi vi vil gerne have pH-værdien en lille smule ned for at have et mere favorabelt miljø til det til vores kultur, som skal ind i som skal blandes med bælfrugterne lidt senere. Så tager vi så hælder vandet fra og køler dem ned, og faktisk næsten det sværeste det er at koge 500 kilo gule ærter ens, fordi de må ikke være overkogt, fordi hvis de er overkogt, så det mellemrum, du kan se alt det hvide, der skal gro myceliumnetværket,
ja.
Det skal jo have luft, det er jo, ja. det skal jo bruge ilt for at vokse. Hvis ærterne er kollapset, så er der ikke noget mellemrum.
Nej.
Og så kan du ikke skabe det her myceliumnetværk, som giver den tekstur, som vi i sidste ende gerne vil have. Så derfor skal de koges helt perfekt. Så det er jo sådan noget, først gik jeg med gang med at koge, så nu er det så Peter, der koger, og nu er det Bodomir, der koger, så det er jo meget vigtigt, at ham, der koger, har fuldstændig styr på, hvornår man skal stoppe kogning, og det går, at du har en timer, men du skal stadigvæk have en idé om, hvad det er, du laver, især når du står med en gryde, der er halvt så stor som det rum her. Ikke? Så skal du hurtigt have vandet fra, og hurtigt have kølet bælfrugterne ned, så kogningen stopper.
Mm.
Og det har vi så skaleret lidt yderligere nu, for vi er lige flyttet op til Svindinge i 2-ølsproduktion deroppe, eller ikke, vi har lejet nogle lokaler hos dem, hvor vi så har flyttet produktionen op, så de her steps her bliver nemmere og hurtigere og mere effektive. Så koger bælfrugterne, køler dem hurtigt ned, så tager vi det overskydende vand fra, vi slynger dem en lille smule, det er bare for at fjerne vandet, ligesom en centrifuge, og så putter vi dem faktisk ned i gryden igen, fordi så kan vi bruge grydens rørarm til at fordele kulturen i bælfrugterne.
Og hvad er kulturen?
Kulturen, det er en stamme af en af de mange risopus-stammer, som findes. Ligesom der findes mange typer gær, så findes der også en del forskellige kulturer til tempeh. For eksempel i Jakarta har de jo et helt bibliotek, altså Indonesien, hvor tempeh stammer fra, med forskellige tempeh-kulturer. Så det er jo også, hvad kan man sige, en hel gren af hvad kan man sige, udvikling af tempeh, vi heller ikke har kigget ind i. Vi har brugt den samme kultur fra Belgien hele vejen igennem. Så vi tilføjer så kulturen, og det er så et pulver. Så det pulver fordeler du ud så det kommer ud i hele ud til alle bælfrugterne, kommer berøring med alle bælfrugterne. Og så næste skridt, det er så det de fleste producenter gør, at putte det ind i en perforeret plastikpose, altså en pose med huller i, så det kan få luft, og så du samtidig har den form, som tempehen får i sidste ende.
Mm-hmm.
Og det er så nogle flade poser, vi så har arbejdet med indtil nu. Men det skal jeg fortælle noget mere om, hvorfor vi ikke gør mere lige om lidt. Men de her flade poser, det er jo ligesom for at replikere det bananblad, jeg talte om før, som de brugte i Indonesien oprindeligt, som nogle producenter også gør endnu. Men vi har så indtil nu brugt en perforeret plastikpose. Vi er så ved at gå væk fra den her perforeret plastikpose, fordi vi vil gerne lave en åben fermentering. Og det, du ser der, det er faktisk resultatet af den åbne fermentering. Og det synes vi giver en basalt bedre og højere kvalitet tempeh. Fordi det er klart, næste skridt efter det er kommet ind i posen, det er selve fermenteringen. Og det er så her, fermenteringsrummet er altafgørende for, om det kommer til at lykkes eller ej. For det rum skal både kunne varme tempehen op og aktivere kulturen, men det skal også kunne tøjle selve processen, så tempehen ikke stikker af for dig. For det er klart, at hvis det bliver for varmt inde i rummet, så bliver tempehen for varm, og så går det helt galt. Så det er jo så ligesom du har ligesom to faser. Du har opstartsfasen, hvor du aktiverer kulturen, og så har du fasen, hvor
udviklingen.
Hvor myceliet vokser meget aggressivt. Du kan faktisk se det time for time.
Jeg skulle lige tage og spørge netop, fordi man kan, ja, det kunne man godt forestille sig, hvis man har sådan en super slow kamera på, at
ja,
man vel kunne...
Ja, det kan du sagtens. Det, ja. Det går så hurtigt, så når du kommer tilbage næste dag, så vil du kunne se, at mycelier er i fuld gang, og det vil binde alle bælfrugterne sammen, og det mycelier vokser og vokser og vokser så, indtil at du så vælger at stoppe det. Der, hvor de fleste producenter stopper det, det er der, før det begynder at spolere. Det vil sige, når en svamp skal formere sig, mm-hmm. så sender den jo hyfer ud i, altså sådan nogle, kan man sige, mikrosvampe ud i, i luften, og det kan man se ved, at der faktisk kommer sorte pletter på tempæen, for det er den sidste fase af svampens udvikling, der hvor den gerne vil sprede sin sporet over det hele. Men den fase, vi vil gerne stoppe tempæen, inden den når dertil, både fordi der er ikke noget farligt ved det, men fordi det æstetisk ikke er særlig flot med at have noget, der er hvidt med sorte pletter på. I forvejen er det totalt weird for alle, så det er jo endnu mere weird, hvis det var sort oveni.
Så hvor lang tid tager det sådan fra start til slut, for at du har sådan et produkt, der ligger her?
Ja, jamen fra at bælfrugterne er, altså selve fermenteringen, det tager, altså i den åbne fermentering, der er vi nede på omkring under 30 timer.
Okay.
Så det går ekstremt hurtigt. Det er også derfor, det er, så på at bruge et godt engelsk ord, mindblowing, at man pludselig går fra at have bælfrugter den ene dag, som bare ligger og kigger på dig, og så næste dag har du en bloktempe. Det er jo stadigvæk vildt for mig at se hver gang, faktisk.
Og hvordan, du sagde lidt om, hvordan I kontrollerer, hvordan stopper I fermenteringen? Altså på et eller andet tidspunkt skal man jo, så svogler I bare det hele til?
Nej, vi fryser det ind.
Okay.
Så fryser, du kan ikke stoppe det. Du kan heller ikke. Du kan kun stoppe det ved enten pasteurisering, men det her, det er upasteuriseret. Det vil sige, hvis det lå her hos dig nu på bordet, så ville det blive varmt her måske i løbet af natten, og så ville det begynde at vokse videre i morgen.
Nu kan jeg spørge dig om, men var der ikke en kæmpe debat for år tilbage om sådan noget med ost og pasteurisering og ikke pasteurisering og råmælk og sådan noget der?
Jo, det,
så det,
det
må det, man godt, det her? Altså ja, det, ting, der ikke er...
Jamen, det er fordi, at forbrugeren skal varme det op til 75 grader. Så det er det, der hedder et ikke spiseklart produkt.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Så nu har vi et eller andet idé om, hvordan det her det bliver lavet. Jeg håber også, folk derude kan ligesom forstå, hvordan det her det ser ud.
Jeg håber ikke, de stod af undervejs.
Nej, det er... Altså, jeg er i hvert fald ikke, fordi okay. jeg glæder mig til at smage det her.
Ja, klart.
Så hvad bruger vi det så til?
Ja, man kan sige...
Eller der, hvor det kommer fra, Indonesien.
Ja.
Hvad har det været brugt til der?
Altid i stegt. Altså.
Ja.
Stegt i, altså, i stir fries og i stegt i olie, lavet selvfølgelig mega smagfulde saucer, det er vendt i. Alle de spicy retter, du kan tænke på, der er det inkorporeret. De bruger det også i sådan en salat, der hedder gado-gado, hvor de har alle mulige ting, og æg og alle mulige ting. De er jo ikke sådan så sort og hvide med hensyn til, og hvad der er vegansk og ikke vegansk. Altså, det er jo bare mad, det hele, kan man sige.
Kan du huske første gang, at du smagte det? At det ligesom lykkedes første gang derude, og ligesom tænkte, ja, okay, guys, nu har vi et eller andet, og I ligesom tog det fra og
ja,
altså, stikte det op, eller sådan
noget. Ja, ligesom, altså, første gang, jeg smagte det, og hvor det er helt frisk, fordi det er altså... Det, der jo også er lidt forbandet, det er, at tempeh smager allerbedst, når det lige er færdigt fermenteret, ikke? Så det er ligesom, det vil svare til, ja, jeg er nødt til at sige det jo, men altså, det er klart, lige når det er færdigt fermenteret, lige når det kommer ud og lige er helt friskt, det er der, jeg synes, det smager allerbedst. Men det er jo klart, vi kan ikke sælge det der, fordi det er jo, det udvikler sig jo hele tiden, så det er klart, vi er nødt til at fryse det ind, og så skal man så selv stege det af.
Så når man køber det, så køber man det på frost?
Så køber du på frost, ja.
Okay.
Som det er lige nu. Eller også vil det være pasteuriseret, så det er varmebehandlet på den ene eller anden måde. Så jo, frisk tempe for mig er vanvittigt lækkert, altså. Så det vil jeg næsten ønske, du kunne komme op og smage i Svinding en dag, når det er helt frisk. Men du må ikke sige til nogen, hvor godt det smager, faktisk.
Prøv at forklare mig, hvad det smager.
Jamen, det smager... det smager en blanding af... For det første har du selvfølgelig stegeskorpen, som er ekstremt vigtigt. Den smager meget nødeagtigt og også har en del umami. Og så har du selve teksturen på det, som er sådan ikke udefinerbar, men ligger et sted imellem grøntsager og kød. Jeg har lidt svært ved at beskrive konsistensen. Lidt svampet, men også lækker. Og så har du så selvfølgelig nogle stykker af bælfrugter inde i den, som jo også giver noget spil i selve teksturen.
Hvad smager kultur? Hvor meget smag afgiver kulturen?
Jamen, kulturen, den giver jo en smag, eller rettere sagt svampenetværket, det smager jo nødeagtigt, umami-toner, ligesom duften af rå champignon-agtigt. Mm. Men det er klart, altså, tempest er meget sjældent alene. Altså, det er meget, meget, ja. Indonesien vil jo aldrig se nogen, der bare stegte et stykke tempe og spiste det. De vil måske lave chips af det, som det også er pisse godt til. Men bare tage et stykke tempe, det vil de nok aldrig gøre, tror jeg. Jeg tror altid, det vil være en eller anden form for smagsgiver eller en sovs, for det er klart, det er jo et fuldstændig rent produkt. Der er jo ikke hverken salt eller peber eller noget som helst i. Så den smag, som det skal have, er jo noget, du selv, hvad kan man sige, til dels tilfører. Du har selvfølgelig teksturen, men også smagen af tempe, men det smager jo ikke ligesom, hvis du drikker en liter kyllingefond. Altså, det gør det ikke. Det gør det ikke. Og det er der så ikke så meget, der gør ud af kyllingefond, kan man sige.
Kan du huske første gang, du smagte det, og hvordan du oplevede det?
Ja, jeg kan huske første gang, nogle af de første gange, hvor det lykkedes mig at få lavet et batch, som jeg var godt tilfreds med. Jeg kunne godt se, at det her, det var pissegodt. Altså, virkelig lækkert. Og så selvfølgelig, men ting skal selvfølgelig heller ikke bare være en historie. Jeg synes faktisk, det har en gastronomisk værdi i sig selv. Og for det ikke skal være løgn, har vi lige vundet det der Danske Akademis gastronomiske pris. Fandt jeg livet af.
Tillykke.
Ja. Den skal vi have her den 13. maj.
Okay.
Så det er jo fedt nok.
Hvad sagde folk til dig, da du ligesom startede? Okay, nu går jeg all in på det her og investerer i...
Ja, jeg tror, den kone begyndte at græde jo. Men altså, det var så, hvad det var.
Vi fandt altså, der er nogle gode små fortællinger her til den helt rigtige iværksætterbog, ikke?
Jo. Nu skal vi lige se, hvordan det ender jo. Ja. Men det, der er spændende, det er at se, hvordan det ender jo. Fordi det er jo klart, at inde i vores hoveder, der tænker vi, det jo ender et sted, hvor det er noget, folk har, og noget, folk bruger, og noget, folk spiser meget af. Mm. Det er jo det, der er hele håbet og drømmen, at man ligesom... Fordi produktet har den enkelhed, det har, og den har det... Ja, altså alle de positive ting, der er ved det produkt, kan man sige. Altså alle kasser er ligesom tikket af, men for mig er det jo også vigtigt, at det har en gastronomisk værdi, ellers kunne det så bare lade være.
Ja. Vi snakkede lidt inden om det her med, at der er mange, der søger plantebaserede alternativer, som ligner og opfører sig ligesom kød.
Ja.
Jeg har jo selv en kone, der er vegetar, og jeg bryder mig ikke om det. Altså, jeg synes, det er træls, at man laver pølser, der ligner pølser, som ser ud som pølser, opfører sig som pølser, som ikke er en pølse, osv. Altså, jeg kan egentlig godt lide, at man hylder det netop et oprindeligt, altså, og så dyrker grøntsagerne, eller... bælfrugterne, eller hvad end det er. Hvad var din ambition? Var det at skabe noget køderstatning, eller skulle det stå alene, eller der må også have været et eller andet forretningsgen i dig, som ligesom har tænkt, okay, når jeg skal ud på markedet med det her, hvad pokker skal det kunne?
Altså, først og fremmest, så var jeg jo sådan lidt forelsket i selve processen til starten af. Jeg var sådan helt flippet over, at det hovedet kunne lade sig gøre på en måde, ikke?
Jo, er det godt, du?
Og så er det klart, så er der jo selvfølgelig også et incitament, som handler om, at man selvfølgelig har noget, man tror på. Altså selvfølgelig tror jeg på, at folk vil komme til at spise det her, og jeg kan jo også se det i mit arbejde. Altså nu er jeg jo trådt ud af produktionen, og faktisk er ude og snakke med kokke og snakke med store kantiner og plejehjem og højskoler, efterskoler, alt muligt, ikke? Fordi de har jo alle sammen samme udfordringer. Altså, der er jo ikke der alle, altså fra nu, eller fra da vi startede, og så til nu, der er jo sket en kæmpe udvikling med hensyn til i hvert fald kantiner og så videre. Alle har en grøn dag. Alle har måske i hvert fald grønne retter, som de falder tilbage på. Og det er sådan relativt random, hvad folk lige lander på.
Ja.
Det er sådan lidt, nå okay, jamen, det blev så en linsebolognese.
Mm.
Der er ikke sådan dybere tanker om det. Vi er bare nødt til at gøre et eller andet, fordi nu siger det, vi skal. Ja. Det er sådan i hvert fald mange, der har det. Og så er der selvfølgelig også nogen, som har en passion omkring det, som vi gerne vil skabe noget, der smager godt. Men der er i hvert fald sket en stor skrede med hensyn til, at det er noget, man beskæftiger sig med. For det er ikke noget, folk kan beskæftige sig særlig meget med. I hvert fald ikke, da vi startede, der var det meget mindre udbredt nu. Så man kan sige, at tiden arbejder for os på mange måder. Lige nu satser vi udelukkende på at komme ud til store køkkener og kantiner og alle de steder her, fordi at ret skal være ret, altså folk er ikke særlig omstillingsparate med hensyn til at lave mad hjemme i deres køkkener. For det første har de ikke særlig meget tid, for det andet er de ikke særlig gode til det, og skal lige finde på det tredje.
Men de tager sig ikke tid.
Nej, det kan du have ret i, men de prioriterer i hvert fald anderledes end at bruge præcis tiden på at lave mad, kan man sige. Fordi man hellere vil være en time mere på arbejde, formodentlig. Mm. Så det er jo sådan, de fleste gør. Men ikke desto mindre, så er den barriere i hvert fald enorm. Altså. Men vi har haft en del succes med at have nogle, altså for at introducere det, nogle færdige retter med tempe, for eksempel i årstidernes kasser, hvor folk så ligesom bliver tvangsfodret til det. Og det har egentlig hængt ved.
Okay.
Og også har fået stykker af tempe ude i kasserne, som de kunne arbejde med og så videre. Så det er jo sådan lidt noget notching, men
altså i vores kantine, der er de virkelig, virkelig glade for tofu.
Jamen tofu smager også godt.
Hvad kan det her sammenlignes med tofu?
Tofu er nok det, som de fleste ville kunne referere til, som er tættest på, ja. Men det er klart, tofu er jo på ingen måde den samme form for proces med hensyn til at lave produktet, og teksturen er også fundamentalt anderledes.
Ja.
Det er klart, du kan ikke... Tempeh kan du stege virkelig sprødt, og lave en sindssygt køb stegeskov på, det kan du dels op på tofu, men ikke lige så godt. Så tofu kommer måske tættere på, men er stadigvæk ikke helt det samme, nej.
Hvad med sådan noget, nu sagde du selv lige, at du synes, der var nogle af dine konkurrenter, som leverer et produkt, som ikke er så god på næringsindhold og så videre og så videre. Er det sundt det her? Altså, hvad er der i det?
Jamen, der er jo et virkelig højt proteinindhold, altså, eller i forhold til, så det er jo rent bælfolde, så der siger 14 gram protein per 100 gram, hvilket er ret meget, og så er der 6 gram kostfiber i kraft af, at der er mange, meget fiber i lupinen, og så er der jo også en lang række aminosyre og forskellige andre ting i bælfrugten. Altså bælfrugt er generelt jo bare noget, folk gerne vil have, at vi spiser flere af.
Ja.
Og lige nu tror jeg, det er sådan noget, de anbefaler 100 gram om dagen. Eller sådan noget helt vildt, og vi spiser 1 gram, så vidt jeg husker. Så der er ret lang vej op. Ikke? Ja. Så, og man kan jo sige, med det her, der er vi i hvert fald taget det svære ud af bælfrugter. Du skal faktisk ikke gøre noget, du skal bare stege det, og du kan lave bælfrugter på en helt anderledes måde. Så på den måde, så har vi også gjort forbrugerne en stor tjeneste, jo.
Ja, jeg vil sige sådan en blødgangsproces, hvor man lige skal sætte ting i blød i 24 timer, før det kan bruges. Det tror jeg ikke, der er mange husholdninger, der lige når eller lige får gjort.
Selvom det ikke er svært, så er det jo ikke noget, der sker, kan man sige.
Og Erik, hvad med kalorieindholdet?
Der er 166 kalorier per 100 gram.
Så det er vel, hvad kan det sammenlignes med? Det...
det er et godt spørgsmål.
Men i hvert fald en fornuftig.
Ja.
Hvor køber jeg det hen?
Ja, hvis du virkelig skynder dig, så løber du op i Emma og køber den, ikke?
Ja.
Ja, så løber du derop, men der er ikke så meget længere. Men
det gør man jo ikke i Jylland.
Nej, det gør du ikke. Nej, jamen lige nu så kan du bestille det, tror du kan bestille det gennem Årstidernes hjemmeside, faktisk.
Okay.
De har det liggende derinde, men vi arbejder der på også at få det ud i nogle andre supermarkedskæder. Og vi havde det faktisk på Coops nytårsmenu. Der var 9.000 stykker røget tempe. Vi laver også en koldrøget version, hvor vi så giver tempe en røg.
Så det, altså når den er færdig fermenteret, så ryger den?
Ja.
Okay.
De har beskæftiget meget med rygning, røgning ude i...
Pjolser.
Ja, også det. Så det var naturligt at gøre det, og det smager ret godt. Det giver meget... I hvert fald i nogle retter, så giver det jo sådan lidt dybde i smagen, i hvert fald i veganske retter, ikke?
Hvad med formen på det her? Vil det altid komme i sådan nogle plader her?
Man kan sige, du kan sådan set støbe tempe i mange forskellige former, også cylindrisk, men du skal ikke have, det skal ikke være for tykt, fordi så er det sværere at få, hvad kan man sige, ilt ind til midten af tempeen, og så der er dårligere sammenvoksning i midten, så hvis det bliver for tykt, så har du et problem. Men ja, det vil som regel ligge i plader. Men vi er så begyndt at lave det åbent. Vi laver det ikke i plastikposer mere. Vi lægger det simpelthen ud i perforerede bakker,
ja.
Og så fermenterer vi det i åbent i bakkerne. Og det synes vi er et bedre produkt, fordi at før, da vi lavede det i plastikposer, så det er klart, når tempen bliver varm, så genererer den både varme, men også fugt. Og den fugt bliver ligesom spærret inden, kan man sige, i plastikposen og går tilbage i produktet.
Mm.
Når vi gør det åbent, så undgår vi det problem, fordi fugten faktisk kan slippe væk.
Ja.
Så du får et fastere og bedre produkt. Det vil sige, den tempe, vi laver, er formodentlig den bedste i Danmark og måske i verden.
Ja, tak. Men det undskylder dig jo ikke for det ansvar, at jeg ikke kendte det her.
Det er rigtigt, og det er
og hvis
også...
hvis du siger, at du gerne vil ud til kantiner og ud til store køkkener og så videre, jamen det kan jo godt være, men hvad med mig?
Jamen, du skal nok få det, men det er klart, at vi har jo kun begrænset soldater i vores lille her, så vi er nødt til lige at finde ud af, hvorhenne skal vi satse vores indsats på, og hvor kan vi hurtigst generere et marked og generere noget salg.
Ja.
Så det er jo meget, kan man sige, koldblodigt. Og
man skal netop være businessman.
Ja. Så der er vi nødt til at tænke på, vi har jo også 4 mennesker i produktionen, vi skal aflønne, så vi er nødt til at få omsat noget tempe. Så det mest indlysende sted, også, hvad kan man sige, det der er lettest for os at producere, det er ubetinget til hele food service, altså kantiner, restauranter osv. Der er det nemmeste, fordi de selv, hvis det er detail, så skal det jo på en eller anden måde være pakket meget flot ind og gjort i mindre pakker osv. Så rent produktionsteknisk, så er det også lidt mere bøvlet for os at gøre det, men ikke at vi ikke kommer til at gøre det.
Mm.
Men
er det en bevidst strategi at starte den vej rundt, ligesom for at bygge noget salg, og så ligesom udbrede kendskabet til den almindelige forbruger?
Strategien var og er jo, at vi altså hvis du bare har det liggende på en hylde i Føtex, og der er ingen, der nogensinde har fået det på deres arbejdsplads til frokost, eller måske har set det i en måltidskasse, eller har hørt om det fra nogen, som måske ikke kender nogen, som har fået det i deres måltidsordning for deres arbejde, jamen så kommer det bare til at blive liggende. Så helt klart en del af strategien er også selvfølgelig at få det flyttet ud af de kanaler først, så at generere noget kendskab, der som åbenbart ikke er noget hen til dig, men som så, når folk faktisk hører om det og ser det i en butik, også vil have et kendskab til det, fordi du køber ikke noget, du ikke har smagt eller ikke har et kendskab til. Det kommer ikke til at ske.
Nej. Vi snakkede indledningsvis også om, at mange ønsker at skære ned på kødet. Brug et alternativ. Hjemme hos os hver fredag, der får vi næsten altid burger. Der er ikke rigtig nogen af os, der gider om fredagen sådan at lave det vild, så vi griller en god burger. Min kone er vegetar, og hvis der er noget, jeg har let efter, så er det faktisk en god patty. Så der kunne jeg jo have faldt over den her. Det har jeg ikke.
Endelig har du fået svaret. Er det ikke godt? Det er jo en fornøjelse. Vi kommer nok til at introducere om ikke så lang tid.
Ja.
Den patty, du ser der, men hvor den så også er marineret i vores egen shoyu, altså vores egen tempebaserede nordiske sojasauce.
Okay.
Ja. Så... Fordi vi tager alt det overskydende tempe, når vi puncher de her patties ud, og så laver vi sådan en fermentering mere, hvor vi tilføjer salt og emmer og vand, og så har vi det stående ved en relativt høj temperatur, og så får vi så den her meget umami-holdige sojasauce, som ikke... Du har jo ligesom hele kochi-verden, som den oprindelige japanske sojakultur, hvor langt det meste soja er baseret på, men vores er så baseret på den kultur, som er i tempeen, i vores tempe i forvejen.
Mm.
Så den patty, du kommer til at købe lige om lidt i menu, forhåbentlig, den vil være marineret i den shoyu, og så kan du bare tage hjem og stege den af, og så... I hvert fald mine børn er glade for den. Jeg tænker også, dine børn vil være der. Den fungerer virkelig godt.
Hvis der er en efterspørgsel for forbrugerne, så tænker jeg også, at der må være et eller andet ønske for alle fra detailbranchen at få dem ud. Altså, der er nogle supermarkeder, der leder efter nye produkter og fylde mere og mere op og skære kødet lidt mindre ned, eller det er sådan en naiv tanke, jeg har?
Ja, jo, altså... altså, vores erfaring er jo...
Er det svært at komme ind i Bilka?
Det er da sygt svært at komme ind i Bilka.
Ja, okay.
Ja. Ja, det er vanvittigt. Vi har været ret... Vi har arbejdet lidt med nogle firmaer, som eksempelvis nogen, som også er i Netto.
Ja.
Det er jo ikke... Altså, man kan sige, risikovilligheden er ikke særlig stort. Altså, det er jo ligegyldigt, hvad du har på et, en hyldemeter, som det jo hedder i supermarkedet, så skal der jo være omsætning på den hyldemeter, og det skal flytte sig ret hurtigt, og tålmodigheden er meget lille. Så på den måde, så kan man sige, at den eneste stepping stone, der var for sådan nogen som os og andre firmaer i vores situation, det var Irma, fordi at Irma jo netop faktisk var villige til at have nogle produkter liggende, som ikke nødvendigvis flyttede sig fra første dag, men som gradvis flyttede sig, ikke?
Jo. Kunne man også tænke, at folk, der handlede i Netto, måske var lidt mere nysgerrige, eller havde et større kendskabsgrad til alternative?
Hvad tænker du? Irma eller Netto?
Jeg mente Irma.
Ja, der er da klart nok måske en større åbenhed, men altså, i sidste hende, så skal det bare smage så godt, at når man har fået det en gang, så man har det igen. Altså, det er det allervigtigste.
Mm.
Der har vi da hele tiden udviklet på vores tempo, hele tiden udviklet på den, på de idéer, der ligger omkring det, og også lavet, altså marinerede versioner, det lavede vi også til hjemme, så at det var mere håndgribeligt for folk. Altså, det, fordi det er jo ikke, det skal helst være sådan, at man har en god oplevelse med det allerførste gang, ikke?
Jo.
Du lytter til Madøre på Radio 4.
Lad os gå i køkkenet, Erik. Fordi nu har vi snakket om, hvad tempe er, hvordan det laves, og hele rejsen til, hvordan det på et eller andet tidspunkt når ud i køledisken eller i fryseren derude.
Ja.
Men lad os snakke lidt om, hvordan det smager, hvad det laves, hvordan man tilbereder det, hvordan det bare bliver pissegodt.
Ja.
Hvad er din yndlingstemperat?
En af mine yndlingste er sådan en indonesisk inspireret rendang. Altså rendang er som regel lavet på oksekød i Indonesien, men bruger ligesom de samme ingredienser. Og så koger du den her curry sauce meget ind, så den nærmest klæber sig omkring.
Du må godt fortælle vores lytter, hvordan du laver den.
Okay, jamen
sådan
det
helt
er
helt fra begge.
Det er klart.
Fordi så kan folk gå ud, så kan de købe deres tempe, så kan de lytte til Madøre, få en super god opskrift, og så har du givet den deres første lille sample of drug, og så kommer det igen.
Ja, klart. Jeg synes, det vigtigste ingrediens i rendangen, det er det ristede kokos, så det er meget vigtigt, at man tager sig tid til at riste enten kokosflager, eller hvis man ikke har andet, så er kokosmel virkelig godt, så du virkelig får sådan en nødeagtig smag i kokosen. Det er ligesom det, der udgør det differencieret i den der indonesiske curry sammenlignet med, lad os sige, en Thai curry. Og så er det også, at de ikke er bange for at sådan have søde ting i, for eksempel det her ketchup manis, som er deres søde udgave af soja. Så har de også sådan nogle lidt, i vores øjne, julede krydderier i, som kanel og kardemomme. Så deres curry er på en eller anden måde tungere og sødere. Og det er den curry, som er så basen for det, der ligesom skal klistres rundt om tempeh. Men det er selvfølgelig klart, at jeg vil også starte med...
Ja, hvordan starter du?
Ja, jeg starter med at skære mit tempeh ud, og så lægger den til side, og så går jeg i gang med at lave min base, som er sådan en klassisk base, du ved, med citrongræs, ingefær, hvidløg. Måske vil jeg adde op med en lille smule curry paste, hvis jeg nu havde det. Rister det godt af, så kan man så tilføje de grøntsager, der nu er i sæson. Lige nu, det kommer noget lige om lidt jo, men om vinteren, så måske kål, kartofler, gulerødder, sådan nogle helt basic ting. Rist det af sammen med. Og så tilføjer du så kokosmælk, og så de krydderier, jeg nævnte før, altså de her lidt julede krydderier, der var både sådan noget stjerneanis, kommer også med lidt kanel, kardemomme, koger det igennem, tilføjer noget syre, noget citronsaft, nogle limeblade, koger det indtil det tykner lidt, og så har du så ristet din kokos, som du så tilføjer, så du får en virkelig tyk og klæbrig sovs, smattet til med måske noget soja, noget ketchup manis, og så rister du så på siden din tempeh-tern af, for jeg kan godt lide at få stegeskorpen på tempeh'en. Det er ret vigtigt, synes jeg.
Så i simpelthen i en pande med olie?
Ja, rister dem af med salt og peber. Måske også give dem noget smagsgiver der. Måske noget hvidløg ville jeg måske give dem. Måske tage noget af pasten fra, som jeg havde lavet til min ret, og vente rundt i det.
Hvor stor er tern?
Jamen tern, det er jo lidt smag og behag, men jeg vil sige sådan halvanden gang halvanden, en gang en. riste dem af, og så putte dem over i sovsen. Og så tempehen, altså myceliet, altså selve svampenetværket, det holder jo også teksturen. Altså, det kan du ikke koge i stykker, så du kan sagtens koge din ret, altså uden det falder fra hinanden.
Okay.
Så på den måde, så er det så rent køkkenteknisk, så er det også ret smart, fordi du faktisk kan bruge de gryderetter uden problemer, fordi det ikke falder fra hinanden. Og så kan du så lade det koge ind i den her sovs, og så smager det jo bare pissegodt.
Har sovsen og selve køringen, den er jo sådan, den tror jeg mange kender, så kan man lave den, som man har lyst til.
Ja.
Skifter den smag, når du kommer din tempeh i, eller holder, er tempehen sin egen smag i biden?
Ja, tempeh er sin egen smag i biden, men for eksempel vores koldrøde tempeh, hvis du putter den i, ja, så vil den give røgsmag til hele retten.
Ja.
En anden ret, som vi faktisk har begyndt at tage med ud, når vi præsenterer tempeh, det er sådan en tempeh scramble, vi begynder at lave. Det er ret sjovt. Så vi tager og hakker løg rigtig fint, cirka 50% løg, og så 25% rå tempeh, 25% røget tempeh, som bare er revet på et rivejern. Så rister vi løget af, så rister vi de to typer, at vi går bare løget, altså du skal ikke tage farve, men bare blive klart, så tilføjer du de to typer tempeh, rister det af sammen med, og så får du selvfølgelig også den her lamsen bacon-agtige duft, fordi du steger det der røget tempeh af, ikke?
Ja.
Og så tilføjer vi en lille smule faktisk gærflager, fordi der er vildt meget umami i, og så gør vi det cremet med, ja, hvilken som helst plantemælk. Og hvis du ikke er kredsen, så kan du også bruge normal mælk, hvis du er helt vild. Så kan du gøre det cremet, så har du sådan lidt en cremet konsistens, med stadigvæk med tekstur af det her revne tempe, fordi det holder jo teksturen, og det er også sådan lidt...
Det er også smart, det der, ja, med, at det holder.
Ja, ja. Og så til sidst, så topper vi det op med sådan noget, der hedder kalamanak eller Himalaya-salt, som er sådan en svovlholdig salt, som giver den der æggeagtige fragrance. Så du får sådan en scramble vegansk, som ikke engang kan man kalde det vegansk scramble, det er bare noget, jeg har kaldt det, du kan også kalde det alt muligt andet, men det var bare sådan et sjovt take på tempeh, og så er der selvfølgelig, jeg synes, når jeg får tempeh som burger, er sygt lækkert. Altså. Men jeg kan også virkelig godt lide burger, men det snakker vi også om før, altså.
Ja.
Hvor det bare er stegt, ja, hvor det er stegt i olie, og det er mega sprødt, og det er blødt indvendigt, og også optager jo smag fra det, du nu giver den, ikke? Fordi tempeh, det suger også. Så hvis jeg putter lidt fish sauce på panden sammen med...
Altså vil det optage smagen derfra?
Ja. Det suger som svamp. Fordi det er jo en svamp, kan man sige.
Altså noget, der jo også er altså, nu er det her jo ikke sådan et gastronomisk fine dining, hvor der sidder Michelin-kokken, så vi kan jo også godt indrømme, hvad vi godt kan lide, og smager godt, ikke? Altså burger jo. Er jo godt. Fried chicken er jo en af mine ultimative
cravings. Det er jo sådan lidt godt.
Altså, ja. Når det er lavet godt, så er det jo...
Ja, det er vanvittigt lækkert.
Fuldstændig fantastisk.
Ja.
Og når jeg kigger på det her, ikke?
Jo.
Og tænker, at det her, det vil have kattefriteres.
Ja, det elsker det.
Det elsker det simpelthen.
Ja. Det beder om at blive friteret. Det spørger, om det ikke er op til at blive friteret.
Så prøv lige at give mig den ultimative sådan fry-ret, ikke? Eller, altså, unger elsker også nuggets, ikke? Og sådan noget, ikke?
Jamen altså, du kan sagtens lave nogle tempeh nuggets, som, hvor du så friterer den, for det bliver mega sprødt over det hele, og så lave en spicy salt.
Bliver det mørkt?
Hvad siger du?
Altså, bliver det... Altså,
ja, det får en vild... Det får en rigtig fin mørkebrun stegeskorpe.
Ja.
Og så have din krydrede salt klar, og så vende rundt i det bagefter. Du kan også lave en spicy marinade, for den sags skyld, med noget rød paprika i, eller med lidt olie, så du gør det endnu mere greasy. Det kunne du sagtens gøre. Det fungerer vildt godt.
Så hvad med at grille det?
Grille det, der skal du bare sørge for, at du har puttet olie på overfladen, så det får en flot stegeskorpe der, fordi det er klart, hvis du bare steger det tørt, så kommer det ikke til at stege op særlig godt.
Nej.
Så du skal sørge for at pensle med det i en aromatiseret olie af en eller anden art, og så grille det af. Det kan du sagtens. Det fungerer rigtig fint. Og så ved høj temperatur ikke særlig lang tid.
Og som sagt, det falder heller ikke fra hinanden, eller bliver...
Tempeh falder ikke fra hinanden. Det kan det ikke, fordi det er så flot lavet også. Så det kan ikke falde fra hinanden.
Hvad hvis man kører det i en batter? Og fritter det?
Det skal du gøre.
Det vil du også gerne.
Ja, det skal du gøre. Ikke hver dag, men du skal gøre det rigtig tit. Det er rigtig lækkert.
Eller lige pankoficere det i et eller andet.
Ja, men der er jo ikke noget, altså det er også lidt snyd, for der er jo ikke noget, der ikke er lækkert, hvis det ikke er pankoficeret.
Nej.
Så det er jo bare ligesom parmesan, som også er det lækkerste i verden. Der er ikke noget, der ikke smager godt, hvis det ikke får parmesan på.
Men vi er jo nødt til at virkelig åbne trakten her, ikke? For at give folk muligheden for at se, okay,
ja, men jeg
nu
synes,
har jeg pankoficeret alt andet, jeg kan.
Ja, du kan sagtens pankoficere det her. Jeg tror faktisk, den skal også ud på Roskilde. Jeg tror faktisk, at dem, der laver den derude, kommer til at pankoficere den, for det ikke skal være løgn.
På Roskilde? Den, ja. Den skal på festival?
Ja, det skal den også, ja. Ud til Meyers kommer til at have den derude i deres bud.
Okay, som så, en sandwich.
Nej, ikke Roskilde, undskyld, jeg tager fejl. Northside.
Ja.
Undskyld. Det er Northside, den kommer til at være på.
Hvis man skal nå danskerne med det her produkt, ja. Sådan, ja. Til at starte med, lad os nu sige, at du fik en time hver eneste uge på DR, Eriks TV-køkken, ikke?
Mm.
Hvor tror du, danskerne skal starte? Altså, det her produkt, altså, hvad er det lettest at omsætte til, hvor der bliver succes?
Spaghetti med kødsovs.
Ja.
Spaghetti med kødsovs.
Og hvordan
laver man det? Der er jo 17.000 familier, der spiser spaghetti med kødsovs, ja. Hver dag jo. Så du river det, og der vil jeg gentage den rå og den røde, og riste af med løg, og så tilføje min tomat, som jeg plejede at gøre, så lave en meget velsmagende tomatsovs, hvor der var tempeh i, og så røgen ville give noget ekstra til retten, og det ville give det fylde og den mæthed, som ville erstatte det hakket oksekød, ikke?
Jo, for det var egentlig også et spørgsmål, som jeg vil stille dig med den her curry her. Man kan jo godt lave en lækker curry med masser af grøntsager i.
Ja.
Der kunne man jo også sige, hvorfor skal jeg komme tempeh i, hvis det ikke, du siger, det...
Jamen, jeg synes, at den erstatter mange af de ting og den mæthed, som kød nu giver et måltid.
Ja, okay.
Så det skulle være en af grundene. Så også selv, altså sprødheden og stegeskorpen, den giver jo også noget til en ret. Altså, så ja. Ja, det er jo nok derfor, du skal putte det i. Jeg siger ikke, du skal putte det i alt din mad, men jeg siger, du kan putte det i meget af det mad, du laver, og du kan også lave rigtig god mad med det. Så på den måde, så synes jeg egentlig, det er et relativt taknemmeligt produkt på mange måder.
Tror du nogensinde, man kommer til at se det her på sådan restaurant og sådan...
Der er restauranter, som har taget det ind. Der er også restauranter, der bruger det her i København. Det er som regel noget, som de har på menuen noget tid, eller der er også nogen, der har burger med det.
Ja.
Så det findes derude, men det er stadigvæk selvfølgelig relativt nicheprodukt.
Men det er ikke sådan, Rasmus Munk fra Alkemist har været og sagt, at jeg skal, netop fordi han er politisk, ikke?
Jo.
Og netop tænke, jeg ringer lige til Erik og siger, okay, jeg skal bruge noget tempeh, jeg skal have, altså...
Jeg synes bare, han skal ringe faktisk. Det vil være helt oplagt.
Rasmus?
Ja, så han skal endelig bare ringe, fordi jeg synes, at det er interessant, det vi laver.
Ja.
Og jeg tænker også, altså vi er kun ved at skrabe overfladen på, hvad man kan med det. Altså rent, hvad kan man sige, produktudviklingsmæssigt. Vi har også nogle forsøg, hvor vi laver en præfermentering, hvor vi faktisk hæver B12-niveauet i, altså har et ret højt niveau af B12-vitamin i den færdige tempe ved hjælp af en præfermentering. Og det i sig selv var interessant også jo, fordi du ikke kan få B12 nogle steder på en ren vegansk kost. Så på den måde, så det var jo, men det er ikke noget, vi har haft tid til at gå dybere ind i, men det lykkedes faktisk at skabe noget, hvor der var et relativt højt B12-niveau i. Så det var også en interessant ting. En anden ting, det er næringsmæssigt i det, det er jo, at selve fermenteringen gør jo, det viser indledende forsøg i hvert fald, at selve proteinoptagelsen af altså planteprotein er, at du får en højere optagelse af proteinet på grund af fermenteringen. Og det er jo også rent meget positivt i forhold til hele vores historie, og ja. Det vi gerne vil jo.
Klar.
Så der ligger mange ting i det, og der ligger også alle de kombinationer af bælfrugter og korn, som vi slet ikke er i gang med endnu at kigge ind i. Så der ligger vildt mange ting, som vi slet ikke
er rejsen er først lige begyndt, når det kommer til tempeh.
Det håber jeg.
Jeg håber, Erik, at vi har været med i Madøre til at bidrage til historien, og folk derude har lyst til at prøve at købe det, og smage det og lave det i nogle skønne retter. Og kan det friteres, så bliver det altid godt, men det gør det mest ikke.
Jo, det er jo det, der er. Det er jo det, der for det snyd, for det er så lækkert.
Ja. Erik, tusind tak, fordi du vil være min gæst i dag i Madøre, og kommer og fortæller os om tempeh. Til alle andre, det her det er Madøre, det er hver søndag 14.05. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Husk, I kan hente alle tidlige afsnit som podcast, der hvor jeres yndlingspodcast bor. Tak for i dag.
Radio 4 taler med Danmark.